Du lytter til Europakontakt, en udsendelse om aktuelle forhold vedrørende EU. I studiet Peter von Kohl. Udsendelsen kan også aflyttes på internettet på podcastradio.dk.
Margrethe Auken, jeg har bedt at komme i studiet her i Strasbourg i december måned, hvor alt i Strasbourg, jeg ved ikke, om du har været ude i byen, er jul op over begge ører, og det er en pragtfuld by at være i. Men ja, det er ikke det, der er anledningen. Anledningen er, at du er nået halvvejs igennem dette mandat. 2,5 år er gået, du har 2,5 år endnu. Hvad har gjort mest indtryk? Kan man sige det? På dig i den forløbende periode?
Det kan man godt. Det var på vej ved valget allerede, altså for 2,5 år siden. At der, jeg synes, vi var kommet hen i europapolitikken i Danmark og i andre lande, hvor vi diskuterede politik, højre, venstre, grøn, sort, altså, hvor vi ligesom havde fået gjort den europæiske bane til en god almindelig demokratisk kampplads. Der lander vi af forskellige grunde i en uhyggelig situation, hvor vi ligesom er gået i barndom debatmæssigt, så vi står og diskuterer for eller imod EU. Det oplevede vi under valgkampen, hvor jeg synes, at jeg på nogen stræk var næsten alene om i den valgkamp, at være sådan konkret om, hvad det var for nogle forslag, vi skulle kæmpe for og sådan noget. Og jeg troede, det var sådan lidt forbigående, lidt dansk syge med Dansk Folkeparti og Enhedslisten, jeg døjede med, og sådan også lidt hos Venstre Konservativ, hvor jo Konservativ jo, at Ben Benson lå kilometer, nu siger jeg til Venstre for partiet, også i sit EU-engagement, og Venstre jo lidt det samme også med Folkekærlighed. Og så oplever jeg nu, at vi er nødt til, det er vi jo så selvfølgelig også nødt til, at spille en masse vigtig politisk tid på at have den der ja-nej-debat igen. Vi ser så, det går fuldstændig galt under forbeholdsdebatten i Danmark, hvor jeg bestemt vil sige, at ja-partierne havde en meget stor del af ansvaret for, at det gik galt, fordi man kunne ikke se en hånd for sig i den afstemning. Den havde egentlig været meget nemt, hvis man bare havde præsenteret, at nu afskaffer vi retsforbeholdet, så får vi en tilvalgsordning, og den fungerer sådan og sådan, punktum. Så tror jeg som end, vi havde vundet den pænt og ordentligt. Men så har vi en statsminister, der går ud lige før den afstemningen skydes i gang, og siger i sin åbningstale til Folketinget, at man skal ikke stole på Folketinget. Det var jo reelt, det han sagde. I kan ikke regne med Folketinget, og derfor lover vi ekstra folkeafstemninger. Og så sidder folk og siger, hvorfor skal vi så kunne stole på Folketinget med de andre ting? Og så, det var ret forfærdeligt. Den går galt der, og der er ikke nogen, der for alvor, heller ikke pressen, konfronterer ja-siden med det vrøvl. Altså, de bliver konfronteret med meget andet, men det der indlysende vrøvl. Og så oplever vi jo, så kommer der en Donald Trump, så kommer der, eller Brexit i forskellige i modsat rækkefølge, og så bliver vi sovset ind i en kliché-debat, som hedder lytte til folket, eliten, wake-up call, og jeg er syg af de der ord. Altså, nu var det bare lige arbejdstøjet, og på den lange bane og den korte bane, og så får man hos mig med den store pind. Og det er så nedslående, fordi det er jo rigtigt, det kan vi jo høre, og det kan jo ikke noget, man nægter, der er rigtig mange mennesker, der i øjeblikket føler sig hægtet af, og hvad foregår der i grunden, og kan vi ikke bare lige kravle ind i alkoven og lukke lågen og håbe på, at det går over, eller der kommer en stærk mand, eller hvad det nu kan være lige, og klare problemerne for os. Og det sker jo, og der sker også det, at den globalisering, som jo har været undervejs de sidste 100 år, har speedet voldsomt op. Det har været på vej længere, men altså nu er det virkelig speedet voldsomt op, og folk bliver bange. Vi har ikke lige samme vækst, så vi kan se, at vi får noget ud af det. Men vi kan opleve, at vores job forsvinder, der kommer flygtninge, klimaforandringer, og man står der og kigger rejseslagen. Hvad skal der blive af os? Har vi noget, jeg skulle have sagt? Løber det altså henne? Og når det så, for nu at tage den sidste ulykke, der rammer ind i den her stribe, ledsages af, at vi stort set med nogle dejlige undtagelser har politiske ledere i Europa, som ikke påtager sig ejerskab og ansvar for det, de selv har været med til at vedtage. De siger aldrig, vi i EU har vedtaget sådan og sådan, selvom det er det, der er sket. Og det er jo kun folkevalgte, også i parlamentet og regeringerne, der kan vedtage noget. Men man frelægger sig ansvaret. Man siger, dem dernede, og gør dermed EU til sådan et fjernt monster, som så i den folkelige opfattelse bliver et med globaliseringen. Og så står vi jo ekstra afmægtige, for så er det redskab, vi skulle have til muligvis at håndtere globaliseringer, som vi også rent faktisk har i øjeblikket, hvor vi også lykkes med en hel del ting. Men det bliver jo ikke rigtig, altså det, i den der mismodige situation, der kan det godt glide sig henne. Nu ligger det ikke til mig at tage modet og give op, men jeg synes, det er vigtigt, at vi ser i øjnene, hvad det er for en situation, vi har. Og så siger, hvad er det så, vi skal gøre, fordi, og så skal jeg nok slutte den lange indtale, men det bedste svar til de der problemer, det er jo ikke populisternes snakken efter munden, og altså Donald Trump-agtigt, eller hvad det nu kan være. Det bedste svar, det er at komme med løsninger. Og dermed mener jeg løsninger, som folk kan se for sig, kan lade sig gøre. Altså ikke sådan nogle flippy-floppy nogen, jamen, altså, hvis vi nu alle sammen gjorde sådan og sådan, uden at sige, hvordan kan vi få stablet det her på benene. Jeg tror, at den politiker og den politiske leder, der kan komme med et godt program for, hvordan vi får en proces til at fungere, hvor man har de nationale parlamenter, Europaparlamentet er gennemgående, og Europaparlamentet her er jo meget bedre til at tale med hinanden, end vi er i nationale parlamenter, og også til at finde løsninger, selvom vi er så bredt sammensat, end man er. Og det vil sige, at vi burde meget mere udnytte, at de direkte valgte her faktisk bedre kan finde ud af det, og ikke lade sig koste rundt med, at nu er der valg i det land, og nu er der valg i det land. Sjovt nok ikke lade sig koste rundt med det, men kan lave løsninger. Og hvis man så kunne, uden at bygge systemet om, men hvordan kunne vi ligesom skubbe på det, hvis kommissionen vil påtage sig sit ansvar som dem, der skal drive EU, altså som initiativkraften, ikke integrationskraften, men dem, der skulle drive tingene fremad, siger, nu kommer vi altså med ordentligt gennemarbejdet forslag. Selvfølgelig snakker vi under hånden med ditten, dytten, datten, så vi lige kan se, hvor vi måske har en fair chance for at komme igen med noget. Men man siger ikke, at alle skal være enige, før man kommer med et forslag. Og så kommer med det, og så kan folk se, jamen de andre kommer også til at tage deres del. Nu kan vi tage flygtninge. Vi kan se på den anden side, vi skal gøre noget ved skattely. Det har folk jo opdaget. Der er vi nødt til at stå sammen. Vi er nødt til at få åbenhed. Hvem er modstanderen? Det er der faktisk en række regeringer i EU, der er. Det er faktisk der. Den store modstand ligger Holland, meget slemt Irland, England. Ja, selvfølgelig Luxembourg, men det er ikke kun Luxembourg. Okay, hvad skal vi så? Vi skal have fuld åbenhed om, hvad det er, der foregår. Det skal ikke have lov til at lave hemmelige aftaler længere. Og vi skal have et fælles system. Fordi det, som jo giver i øjeblikket, det er, fordi vi har 50 forskellige bilaterale, altså tosidige aftaler, som vikler et ud mellem hinanden, så har vi jo skabt en paradis for revisorer og skatteadvokater osv. Der kan man så sidde og tænke, du godeste, vi har postet alle vores skattepenge i nogle meget dyre uddannelser til de der drenge der, det er normalt drenge, til de der drenge der, som bagefter går ud og bruger den der store uddannelse til at plyndre os det bedste, de har lært med at spille rundt i det system. Kan du ikke se, hvis regeringerne, parlamentet nu kommer med, det gør vi faktisk i øjeblikket på skat, regeringerne er tungere at danse, men det er der, vi har modstand. Men der kunne vi godt få folket med os, tror jeg. Selv i de lande, hvor det er svært. Og så kommer og siger, se her, nu gør vi sådan, nu gør vi sådan, nu gør vi sådan. Og så nævnte jeg klima, jeg nævnte flygtninge, jeg nævnte miljø. Men igen, hvis vi kunne blive konkrete. Og det, som så jeg synes, som sagt, til trøst og opmuntring, ikke bare til mig selv her til sidst, det er, vi har systemet. Vi skal ikke bygge noget om. Vi skal bare begynde at bruge det rigtigt. Og få mobbet hinanden til, tvunget hinanden til, lokket hinanden til, hvad for nogle metoder vi nu skal bruge, til at byde ind med, hvad vi nu skal gøre. Og fordi der er jo så mange, der er bange for populisterne. Jamen kom så, I kan hjælpe jer selv, jeres land, jeres verden ud af det her. Vi har kommet med nogle gode forslag.
Margrethe, du har lagt mærke til, at jeg har ikke afbrudt dig.
Det har jeg, og jeg var helt forbløffet.
Og det har jeg bevidst ikke gjort, fordi jeg har godt villet her med denne her, med det her tilbageblik, give dig muligheden for at opsummere. Du har ikke bare opsummeret, men du har også kigget fremad. Jeg vil alligevel godt bede dig lige kigge tilbage og tænke en lille smule over, hvordan parlamentet er skruet sammen, hvad det er for en udvikling, du i den forløbne tid har set ske i Europa, og som jo altså også er afspejlet til en vis grad her i Europaparlamentet. Nervøs?
Ja og nej. Jeg er ikke specielt nervøs for den der højrefløjs turbulens. De har været marginale og her i parlamentet, og jeg synes, at de store partier har brugt alt for mange kræfter på at holde dem udenfor, i stedet for bare at være ligeglade og så lave vores arbejde. Og det har været altså i forlængelse også af det, jeg talte om med, at man er gået tilbage til en ja-nej-debat eller for imod EU-debat, så har vi jo altså desværre set både den store konservative gruppe og den store socialdemokratiske gruppe samt med den liberale, altså alle lave... hvis nu rotter alle de EU-positivt, altså det er den retorik, du hører, det er jo til at kaste op over, de EU-positive til at stå sammen. Og det har ligesom kvalt den politiske debat, og det bekymrer mig, fordi det er jo det, at parlamentet er sjovest. Det er, når vi går ind og har fuldstændig gedigende, gammeldags, som folk genkender dem, politiske diskussioner og alliancer og hvad vi nu kan lave. Og der var Europaparlamentet er så utrolig opmuntrende at arbejde i forhold til nationale parlamenter, også Folketinget. Det er jo, for det første har vi en meget bedre måde at snakke med hinanden på. Der er ikke nogen, der vinder ved at stå og svine andre til, eller køre fake news, eller sådan nogle ting. Det er der ingen, der vinder på her. Og når min gruppe, som jo ikke ligefrem er imponerende stor, det er den næst mindste, 50 medlemmer, når vi alligevel har kunne få så meget, skulle have sagt, som vi har kunnet, vi har lige fået en masse ting igennem i den der Elmer Brok-rapport om sikkerhed og i Europa. Der er også nogle NATO-ting, jeg ikke er så vild med, men jeg endte med at stemme for den, fordi holdt op, hvor var der meget godt i den, med hvad Europa skulle, hvordan Europa skulle bruge sit arbejde. Og der tænker jeg, sådan noget havde været næsten håbløst at lave derhjemme, og på en så åben måde, som det foregår her, hvor vi kan sidde ved et åbent møde i den grønne gruppe i går aftes, og diskutere den der rapport, og sige, jamen vi har fået det og det og det. Der var stadigvæk mange i vores gruppe, der ikke ville stemme for den, på grund af de der øgede NATO-budget. Men der fik vi jo stemme, altså hvad skal vi sige, altså en skriftlig afstemning, en roll call, som det hedder, ikke skriftlig, men altså hvor du ser navneopråb, og der kunne vi jo så alle sammen stemme, vise, at vi stemte imod de der stigninger, men alligevel så gode ting i den, at det, jeg synes, det var en gave til os. Og den er lavet af Elmer Brok, som er, ja, han er det ældste medlem i huset, den længst, altså
siden 79.
Ja, han har siddet siden 79, og han er altså konservativ, sådan, han har det med lidt at falde i søvn, når han sidder der og forbereder til udvalgets møder en gang, så tænker men han er jo ikke dum.
Og men du går af som formand for det udenrigspolitiske udvalg.
Men han er jo rimelig.
Ja.
Han er rimelig, ja. Og det er rimeligt at forhandle med ham. Og det synes jeg, vi oplever mange gange hernede, at vi prøver at finde hinanden, fordi vi ved, at hvis ikke vi gør det, så kommer vi ikke videre. Og så kan altså befolkningen, hvis de gider følge med, så kan de stadigvæk både se, hvor er de store forskelle henne, og så kan de også se, at de er nødt til at styrke den side mere, hvis de synes, den har fået for lidt ud af det.
Men der kommer du ind på, via Elmer Brok, som har overrasket mig meget, da jeg inddrog ham i en værdidebat, at virkelig have nogle fascinerende, dejlige, varme synspunkter.
Ja, han er helt på, han kunne være hos os, det angår jeg.
Ja, på visse områder, værdidebatten var imellem Rebecca Harms, Jolainen og ham, ja, ja. Og jeg skal love for, at det svingede. Men det afgørende her er det ikke nødvendigt, at vi peger mere på de værdier, vi har til fælles, end at fokusere på, hvad der skiller os ad?
Jo, det er også det, jeg synes, vi er bedre til her i det her hus her, altså Europaparlamentet, end vi er derhjemme. Og når vi pludselig sådan kommer ind i nogle meget grimme ting, nu hører man ikke sådan noget, som man skal skyde flygtninge, så det hører vi altså ikke her, selv fra de fæleste. Det har altså ikke hørt nogen
sige. Nej, men det høres derud.
Ja, ikke herfra.
Nej.
Men det høres, du har ret i, det høres andre
steder. Østrig,
men det, som Bulgarien, det, som
Danmark.
Jeg synes, hvis jeg sådan lige må have lov til at løfte den en lille smule og endnu lidt mere konkret. Noget, der sker, som er uhyggeligt i øjeblikket, det er, at folkeretten, altså det der, at vi har lavet med FN, et internationalt retssystem, hvor vi har aftalt menneskerettighederne grundlæggende, og så selvfølgelig også en række love knyttet til krige og så videre. Genève-konventionerne, det ligger jo alt sammen inden for det FN's menneskerettighed. Og som selvfølgelig ikke har anden magt end den, der ligger i, at folk har forpligtet sig til dem, og som man lover at holde det. Det er et fantastisk system. Der bliver det for eksempel glemt, at noget af det, der var helt grundlæggende for, at det kom i gang, det var selvfølgelig jødeforfølgelserne, hvor man må sige, det må aldrig ske igen. Men man må også konkretisere det, nu skal vi beskytte mindretal mod flertallet. Helt principielt. Og det vil sige, det er ikke bare et bestemt mindretal, men det er, man så må sige, legitime mindretal, der ikke skal trumfes og smadres af et flertal. Og derfor har vi nu konventionerne, som begrænser landenes, det kan man ikke bare sidde og sige, nu vedtager vi lige sådan og sådan. Ligesom vi har forfatninger, det glemmer folk tit også, at vores grundlov begrænser Folketinget. Det var derfor, at de eneste, der skal skrive under på grundloven, det er folketingsmedlemmer. Der kom så nogen fra Dansk Folkeparti og siger, at flygtninge kommer op, de skal holde grundloven. De har altså ikke mulighed for at bryde den, men det er kun os, der har det. Men forfatninger drejer sig jo også om at lave nogle spilleregler, så det ikke bare er et eller andet forældet noget med intet over og intet ved siden af Folketinget. Det blev sagt at høre under forfatningskampen i Danmark i slutningen af 1800-tallet og betød i den sammenhæng noget helt andet. Jeg synes, det er så opmuntrende. Men det, som er så nedslående samtidig, det er, at der nu er gået frit omkring, og jo ikke mindst fra dansk side, at nu skal vi gøre noget ved konventionerne. Og ved du, det er ekstra uhyggeligt der i Europarådet her i Strasbourg. Nu overtager Danmark formandskab i Europarådet, og Europarådet, det er jo menneskerettighedernes bankende hjerte i Europa. Ikke? Altså det er der, hvor menneskerettighedskonventionen og den europæiske menneskerettighedskonvention er nok så god, som den som det der mere generelt, ikke? Og vi har forbud mod dødsstraf, og du skal tænke på, det er det mest henrettende kontinent i verden, det er Europa. Når kineserne siger til mig, at det er vores kultur, når jeg skulle sige, tag lige at stikke den op et vist sted. Europa har henrettet og henrettet og henrettet, og vi er altså vokset fra det. Se lige at komme op i de voksnes rækker, ikke? Og holde op med det der. Fordi det er, og det har vi sikret os her. Man kan ikke blive i Europarådet, hvis man begynder at indføre dødsstraf.
Og det er derfor Belarus, eller Hvide Rusland, er sat på standby.
Og Rusland blev tvunget til det, Tyrkiet blev tvunget til at stoppe det, og de ryger ud med et brag, og nu kan det være, at de i øjeblikket er ligeglade, men der er alligevel så mange i Tyrkiet, der gerne vil være med i, altså sådan et overordnet i Europa, det vil Rusland jo også gerne. Men det bekymrer mig, at Danmark, det første vi gør, når vi skal overtage formandskabet i Europarådet, så vidt jeg er informeret, det er at spørge, skal vi ikke lige pille ved de der konventioner?
Jeg tror, jeg har ikke hørt den bragt i sammen, men du har ret.
Det er da sagt derhjemme i hvert fald.
Ja, men det er ikke bragt i sammenhæng med overtagelse af formandskab. Det kan godt være, at vi bliver klogere, når vi skal til at fremlægge en handlingsprogram for formandskabet.
Det er lige præcis blevet alligevel. Fordi når du kommer og gør det, ligefrem du putter det ind i regeringsgrundlaget, og så kommer det her, jamen, så er det jo det, de siger. Og vi kan håbe på, at det bedste, der kan ske i Danmark her, det er, at vi kun bliver til grin.
Du har lyttet til Europakontakt. Producent Peter von Kohl. Redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europanævnet. Udsendelsen kan også aflyttes på www.podcastradio.dk.